sementando con ilusión. O reto no que estamos traballando conséguese pasiño a pasiño e con ilusión. Nesta fase desvela a importancia do traballo en grupo. Un ambiente de traballo agradable favorecerá moito o voso labor. Para poder lograr os vosos obxectivos é importante que comprendades ben os textos. Este proxecto cultural require, por tanto, coñecer unhas técnicas de lectura. Tamén poderedes profundar en como construir os textos e as ferramentas para corrixilos. Todos estes elementos axudarán a que poidades crear un boletín de calidade.